Rádio Praha, zprávy.
Irácký prezident Talabani jedná v Praze. Soukromí lékaři se s premiérem Paroubkem nedohodli a budou ve čtvrtek stávkovat. V Poděbradech dnes začíná mezinárodní rozhlasový festival Pri Bohemia Radio. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Říjnové referendum o přijetí irácké ústavy bude úspěšné, prohlásil to v Praze irácký prezident Jalal Talabani. Setkáním s prezidentem Václavem Klausem včera zahájil třídenní návštěvu České republiky, při které chce jednat především o ekonomické, vojenské, politické a kulturní spolupráci. Jak řekl, ústava je důležitá pro stabilizaci země a on nepochybuje, že ji voliči podpoří.
Většina Iráčanů navrhovaný text ústavy přijme. Je pravda, že existuje skupina obyvatel, která tuto ústavu odmítá, ale drtivá většina ji přijala za svou a podporuje ji.
Dnes má irácký prezident Talabani na programu mimo jiné jednání s premiérem Jiřím Paroubkem a setkání s ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou, který mu předá zrestaurované zakládací listiny Iráckého království a další vzácné dokumenty irácké historie. Do afgánského Kábulu dnes z Prahy na půl roku odlétá 17členná skupina českých vojenských pyrotechniků a meteorologů. Kontingent bude na tamním mezinárodním letišti v rámci mezinárodní mise ISAF zneškodňovat nevybuchlé miny a poskytovat informace o povětrnostních podmínkách. Vojáci vystřídají své druhy, kteří se domů vrátí za týden. Na rozdíl od předcházejících tří týmů bude součástí čtvrtého kontingentu kynolog se dvěma psy vycvičenými na hledání výbušnin. Protest soukromých lékařů plánovaný na čtvrtek neodvrátil ani premiér Jiří Paroubek. Se zástupci Sdružení praktických lékařů a České lékařské komory se setkal včera večer, ale k tomu, aby od protestu upustili, je nepřemluvil. Soukromí lékaři na tiskovou konferenci premiéra nepřišli a později řekli, že je premiér na setkání s novináři nepozval. Prohlásili, že z výsledky jednání moc spokojeni nejsou. Premiér Paroubek řekl, že zpožděné platby pojišťoven lékařům vnímá jako problém a ví, že je třeba jej řešit.
Ve středu se sejdu večer se zdravotními pojišťovnami a budu s nimi na toto téma jednat za přítomnosti ministryně zdravotnictví a věřím, že se přiblížíme k nějakému východisku, které bude spočívat v šetření výdajů v lécích, ve zmrazení výdajů v oblasti nemocnic.
Kdo konkrétně bude mít ve čtvrtek zavřenou ordinaci, nám řekl místopředseda Sdružení praktických lékařů Jan Jelínek.
Budou to většina praktických lékařů a pokud se připojí ambulantní specialisté nebo lékárníci, bude to nějakou formou více symbolickou, možná na hodinu. Oni nedostali konkrétní pokyn, jak se mají zachovat, je to na jejich vlastním zvážení a pravděpodobně ta forma bude spíš symbolická, nicméně jednoznačně jsou s námi.
V lázeňském městě Poděbrady dnes začíná mezinárodní rozhlasový festival Pri Bohemia Radio. Příspěvky na festival zaslali nejenom tvůrci z Českého rozhlasu či privátních českých médií, ale i redaktoři z Německa, Slovenska, Srbska, Španělska, Polska a Itálie. Význam festivalu shrnuje generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík následovně.
To je svátek tvořivosti. To je přehlídka tvůrčích schopností, které může Český rozhlas vysát ze svého okolí, vysát nejen z České republiky, ale on je to mezinárodní festival. A vše, co má rozhlasově tvůrčí charakter, tak se v průběhu za sebou jdoucích let, ne hned, může objevit i v Poděbradech. A to je to nejdůležitější.
Zvláštní pozornost by dnes chovatele měli prokázat svým přátelům z říše zvířat. Slaví totiž spolu se svým patronem, svatým Františkem, svátek. Mezinárodním dnem zvířat je v kalendáři označen 4. říjen už více než 70 let. Den se shoduje s výročím úmrtí zakladatele řádu chudých žebravých mnichů. Svatý František se stal patronem zvířat díky lásce, kterou jim prokazoval. Traduje se, že autor chvalospěvu všeho tvorstva kázal i ptákům a nestříhal si vous kvůli hmyzu, který v něm našel domov. Ze sportu. Fotbalová Sparta se rozhodla odvolat trenéra Jaroslava Hřebíka. Důvodem jsou špatné výsledky mužstva v podzimní části první ligy. Viceprezident klubu Daniel Křetinský to oznámil na mimořádné tiskové konferenci a dodal, že k vyřazení Karla Poborského z kádru by došlo i v případě, že by mužstvo trénoval někdo jiný.
Problém, který vznikl s Karlem Poborským se primárně netýkal trenéra Řebíka. My jsme to dosti zdůrazňovali a to stanovisko nadále platí. Ty důvody, které vedly k tomu, že jsme ve věci Karla Poborského rozhodli tím známým způsobem, se netýkali toho, jestli trenér Sparty se jmenoval tak nebo jinak.
Fotbalisté Slavie Praha vyhráli v dohrávaném utkání první fotbalové ligy nad Mladou Boleslaví 2-1. Ostrava doma prohrála s Příbrami v poměru 0-1. Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, místy déšť. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
Irácký prezident Talabani je na třídenní návštěvě v Praze. Ohrožuje ptačí chřipka reálně Evropu a Českou republiku? Týden knihoven, co nabízí čtenářům a co přinese knihovnám. Česko se pyšní rekordní výší zahraničních investic. Tak taková jsou některá témata z příštího programu. Nerušený, příjemný poslech přeje Vilém Faltýnek. Na třídenní návštěvu přijel do Prahy irácký prezident Jalal Talabani. Česko je první evropskou zemí, kam v roli hlavy státu zavítal. Vyjádřil dík za podporu, kterou mu Praha poskytovala v době, kdy zastupoval opozici. Na setkáních s prezidentem Klausem a premiérem Paroubkem pak zdůraznil aktuální zájem Iráku o posilování vzájemné spolupráce obou zemí.
Co se týče ekonomických a politických aspektů spolupráce, my jsme dali jasně najevo, že si přejeme širokou a různorodou spolupráci s Českou republikou v oblasti hospodářské, obchodní, vojenské, politické, kulturní a současně bychom uvítali, aby se více firem a společností prezentovalo v Iráku, aby tam působili. České firmy mají veškerou naši podporu. Dovolte, abych při této příležitosti pozval české firmy k nám do Iráku,
uvedl Talabani. Irák má například velký zájem na tom, aby česká vojenská policie i nadále školila irácké kolegy. Posilování kontaktů s Českou republikou je v souladu s obecným úsilím irácké vlády o navazování vztahů s evropskou demokracií. Tento zájem potvrzuje Talabani také v otázce přijetí Turecka do Evropské unie. S Václavem Klausem se shodli na tom, že by se unie měla přijetím této islámské země nadále vážně zabývat.
Já jsem pochopil z jeho strany, že Irák si přeje, aby došlo ke vstupu Turecka do Evropské unie, aby hranice evropanství, evropské kultury, evropské demokracie se posunula až k ním.
Řekl po setkání český prezident. Sám za sebe pak dodal.
Já podporuji zahájení jednání o členství s Tureckem, protože se mi nelíbí pokrytectví některých dnešních evropských politiků. Protože ti umožnili nebo způsobili, že mnoho Turků a mnoho tureckých politiků nainvestovalo do členství v Evropské unii svůj veškerý politický kapitál. A teď jim říci ne by znamenalo obrovskou destabilizaci.
V úterý se prezident Talabani setkal i s českým ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou a převzal od něho zrestaurované vzácné dokumenty irácké historie, například zakládací listiny iráckého království, které byly poškozeny při dobývání Bagdádu a jichž se následně ujali čeští restaurátoři. Poté, co Světová zdravotnická organizace varovala před pandemií ptačí chřipky, začali se i Češi obávat o své zdraví. Ptačí chřipka zatím ohrožuje hlavně Asii, ale odborníci upozorňují, že se může dostat i do evropských zemí. A hrozí nebezpečí, že virus zmutuje a bude se přenášet z člověka na člověka. Mají Češi důvod k obavám? To zjišťovala Martina Lustigová.
Ptačí chřipka se před 2 lety objevila v Holandsku a pronikla i do blízkých spolkových zemí Německa. Tehdy byla zvládnuta a dál se nedostala. Češi ale mají z ptačí chřipky čím dál větší strach. Mají k tomu důvod? Na to jsem se zeptala Josefa Dubna ze státní veterinární správy.
Zatím v České republice není důvod, abychom strach měli.
Protože zatím nedošlo ke zmutování viru ptačí chřipky, neobjevil se přenos člověka na člověka. Jak se tedy lidé mohou nakazit?
Lidé se mohou nakazit touto vysoce patogenní ptačí chřipkou pouze tehdy, když jsou vystaveni masivnímu vlivu tohoto viru. To znamená v zemích, kde k tomuto onemocnění ptáků došlo. V Evropě je tato možnost opravdu hypotetická.
V pondělí se poprvé sešla koordinační skupina státní veterinární správy a ministerstva zdravotnictví a jednala o tom, co by se dělo, kdyby se u zvířat nebo u lidí objevilo podezření na ptačí chřipku.
Za prvé má státní veterinární správa vypracovaný pohotovostní plán, to znamená vymezení ohniska, utracení zvířat, vyšení a tak dále a tak dále. A tato pracovní skupina se bude setkávat minimálně jednou měsíčně, aby zhodnotila situaci a doufejme, že to zůstane na této úrovni.
Dodává Josef Duben. Proti ptačí chřipce zatím existuje jediný lék, Tamiflu. Díky mediální kampani ho lidé začali ve zvýšené míře nakupovat a jen v pondělí se prodalo kolem 2000 balení, což je přibližně pětina množství, které má výrobce v současné době v Česku k dispozici. Lék je k dostání pouze na lékařský předpis. Lék je ale pro řadu Čechů nedostupný, a to kvůli ceně. V lékárně za jedno balení zaplatí kolem 1000 koruny. Podle hlavního hygienika Michala Víta existují i státní zásoby tohoto léku. Ty vystačí pro přibližně 600 tisíc lidí, což představuje pouhou třetinu občanů zahrnutých do tzv. Rizikových skupin, kam patří chronicky nemocní, zdravotníci, policisté a tak dále. Michal Vít chce ze státního rozpočtu na příští rok získat peníze na nákup léků pro dalších 600 tisíc lidí, aby tak státní zásoby vystačily alespoň pro 12% obyvatel Česka. Co se ale stane v případě, že pandemie ptačí chřipky skutečně vypukne? To je otázka pro Jiřího Pešinu z firmy, která lék do České republiky dováží.
V tu chvíli bude toho léku samozřejmě celosvětově nedostatek, to protože ten lék se vyrábí, ale najednou poptávka vznikne ve všech zemích. To znamená, že přednostně samozřejmě bude uspokojena potřeba ve Švýcarsku, protože Švýcaři ten lék vyrábějí, to znamená, aby se mohl i nadále vyrábět, tak tam musí být lidé, kteří ho budou moci vyrábět, a postupně budou tedy uspokojovány potřeby i ostatních zemí a mezi nimi samozřejmě i Česká republika.
Výstavy, autorská čtení, bezplatný přístup na internet, ale také amnestie pro nepořádné čtenáře, kteří zapomněli vrátit vypůjčené knihy. To vše nabízí právě probíhající týden knihoven. Zapojili se do něj stovky knihoven po celé České republice. Širokou nabídkou programů se snaží přilákat nové čtenáře, hlavně děti a mládež. Ale více už Milena Štráfeldová.
Týden knihoven probíhá v Česku už po deváté a postupně se rozrostl na největší knihovnickou akci roku. Jak říká Vít Richter z pořádajícího svazu knihovníků a informačních pracovníků, letos se do něj zapojilo více než 400 knihoven.
V průběhu týdne by chtěli představit své tradiční a nové služby. V pondělí vždycky začínáme takzvaným velkým říjnovým společným čtením, kde knihovny vyzvou veřejnost, aby si přinesli do knihovny nějakou svoji oblíbenou knihu a veřejně ji přečetli.
Letos se v mnoha knihovnách četla Babička Boženy Němcové. Jedna z nejoblíbenějších knih české literatury totiž vyšla právě před 150 lety. Také v anketách mezi čtenáři se umístila na jednom z předních míst. Po Harry Potterovi, Pánu prstenů, Bibli a Jirotkově Saturninovi obsadila 5. místo. Z Babičky se při zahájení týdne knihoven četlo i v budově Českého rozhlasu.
Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé, mírné tváře. Co jsem zulíbala to bledé líce plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky. Dávno tomu, co mne posledně žehnali staré její ruce.
Motem letošního ročníku týdne knihoven jsou velcí a malí Čechové. Knihovny tak reagují na nedávnou soutěž České televize o největšího Čecha.
Velcí a malí Čechové znamená, že jsme trošku chtěli povzbudit i menší Čechy v regionech. Každý region vlastně má svého velkého Čecha, tak aby v průběhu toho týdne knihovny mohly představit třeba regionální autory, regionální osobnosti.
Dodává Vít Richter. Jedním z hlavních cílů týdne knihoven je přivést do knihovny i malé čtenáře. Knihovníci pro ně připravili řadu akcí, čtení pohádek, besedy se spisovateli, čtenářské soutěže, divadelní představení nebo například lampionový průvod inspirovaný 40. narozeninami televizního večerníčka. Ten projde v pátek Uherským Hradištěm, které má jeden unikát. Do zdejší knihovny se jako její čtenáři zapsalo 35% obyvatel města. Celorepublikový průměr je přitom 15%. V Uhersko-Hradišťské knihovně jsou v tomto týdnu připraveny i další programy.
Kromě pořadu o babičce, který bude pokračovat samozřejmě tím čtením celý týden, připravila naše knihovna mailování pro maminky, je to kurz e-mailové pošty a internetu, mailování pro babičky nebo lekce počítačové informatiky pro babičky.
Říká Hana Hanáčková z dětského oddělení zdejší knihovny. Jsou ovšem i knihovny, které se do týdne knihoven nehlásí. Jednou z nich je podle jejího ředitele Tomáše Ondráška Mostecká knihovna.
Městská knihovna Most má poměrně zvláštní přístup k týdnu knihoven, protože my se snažíme týden knihoven slavit celý rok. Máme spoustu akcí celoročně, počínaje bezplatným internetem, množstvím výstav a množstvím různých akcí. Myslíme si, že týden knihoven je příliš krátká doba na to, abychom upozornili, co všechno umíme a co všechno v knihovně se dá nalézt.
Podle Svazu knihovníků a informačních pracovníků počty zaregistrovaných čtenářů v posledních letech trvale stoupají. V loňském roce knihovny navštívilo 21 milionů čtenářů a domů si odnesli 73 milionů výpůjček. Česká republika má také jednu z nejhustších sítí knihoven v Evropě. Jen veřejných knihoven je kolem 6 000. To znamená, že knihovna je téměř v každé obci. Je to mimo jiné i důsledek knihovnického zákona z roku 1919, který prosadil Tomáš Garrigue Masaryk.
Posloucháte Rádio Praha.
V našich programech nemůže chybět aspoň krátce výběr zajímavostí z českého tisku. Ve studiu je teď se mnou Josef Kubečka, který noviny podrobně pročítal.
Podle Hospodářských novin jsou důvody stávky lékařů zřejmé a v podstatě správné. Deník v této souvislosti kritizuje roli státu ve zdravotnictví. Plány Paroubkova kabinetu slibují návrat do světa, kde téměř o všem rozhoduje ministr či výjimečně hejtman. Pojišťovny, lékaři a občané pacienti se pomalu mění ze sebevědomých hráčů na figurky v plánech moudrého, byť nijak laskavého úřadu, píše deník. Podle něj se sociální demokraté rozhodli k podstatňování zdravotnictví. Je pár dobrých důvodů, proč po dvou volebních cyklech změnit vládní garnituru. 7 let zdravotnického nic nedělání by stačilo samo o sobě, ale rok poslední, postátňovací, je skutečným důvodem ke střídání, uvádějí Hospodářské noviny. Lidové noviny se domnívají, že pokud by prezident České lékařské komory rád zaujal na ministerstvu zdravotnictví post náměstka, rovnal by se takový přestup z hlediska soukromých lékařů moroveráně. Je otázkou, zda lidé typu Davida Ráta mohou situaci ministerstva stabilizovat. Ten, kdo dosud pouze vydíral a vyžadoval navýšení prostředků, má nyní brzdit výdaje, píše List. Spekuluje také nad dalšími personálními změnami na ministerstvu zdravotnictví, možná výměnou všech náměstků Emerové. Od proměnného ministerstva bude premiér pravděpodobně chtít především to, že o něm nebude slyšet. Tudíž nebude tak evidentní, že zdravotní systém České republiky se nachází ve vleklé krizi, uvádějí Lidové noviny. Občanská demokratická strana kritizuje svého poslance Ivana Langra za to, že se sešel s podnikatelem Andrejem Babišem, uvádí to deník Právo. Celou záležitostí se bude zabývat jednání stranického grémia. Andrej Babiš, majitel společnosti Agrofert, je jedním z hlavních svědků v kauze privatizace Unipetrolu. Langer o schůzce neinformoval své spolustraníky a to je podle některých z nich nestandardní. Místopředseda ODS tvrdí, že chtěl vyslechnout i druhou stranu a přesvědčit se o tom, že je nezbytné zřídit ke kauze PKN Orlen a Unipetrol parlamentní vyšetřovací komisi. To se mu potvrdilo, píše deník Právo.
O čem se mluví, ptá se naše závěrečná tematická příloha. Ze všech zemí středoevropského regionu přišlo do České republiky nejvíc zahraničních investic a díky nim se země stala například jedním z největších výrobců automobilů v Evropě. To vše díky investičním pobídkám, především pro zahraniční firmy. Podle některých ekonomů i domácích podnikatelů, ale jejich vliv na ekonomiku není jen pozitivní. Diskuze o investičních pobídkách byla i hlavním tématem diskuzí při zahájení strojírenského veletrhu v Brně. Více Jaromír Marek.
O čem se mluví? Od roku 1998 dostalo 164 převážně zahraničních firem investiční pobídky ve formě dotací a odpuštěných daní v hodnotě přes 100 miliard korun. Díky tomu vznikla v Česku celá řada především průmyslových podniků, například už zmíněné automobilky. Před rokem otevřela výrobu v Kolíně trojice automobilek Peugeot, Toyota, Citroen. Nyní vážně zvažuje postavit továrnu na Ostravsku jihokorejská Hyundai. Česká ekonomika se bez velkých zahraničních investorů neobejde.
Kdybychom neměli zahraniční investice, růst hrubého domácího produktu by nebyl 5,1, tak jak je dnes. Růst produktivity pro práce by nebyl takový, jaký je. Zahraniční obchod a jeho kladná bilance by nebyla taková, jaká je. To jsou všechno čísla, která potvrzují správnost toho strategického rozhodnutí využít celého systému. Využívají ho všichni, ne všichni ho tak dobře umí jako Česká republika.
Říká ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Faktem je ale i to, že většina investic v poslední době směřuje právě do automobilového průmyslu, což někteří ekonomové kritizují jako přílišnou specializaci. Pokračuje předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek.
Jakmile se začnete hlouběji zabývat automobilovým průmyslem a vlivem automobilového průmyslu na českou ekonomiku, tak ta rizika vidět musíte. Nicméně já neznám nikoho rozumného, kdo by nějakým způsobem ovlivňoval skladbu toho zahraničního kapitálu, který k nám jde, a říkal mu do tohoto průmyslu ano, do tohoto ne. To, že to svým způsobem ovlivňuje jak export, tak samozřejmě naše HDP je evidentní a při každém pohybu na tomto typu průmyslu to bude svým způsobem razantně zasahovat do naší ekonomiky obecně. V této chvíli to ukazuje, jako že je to dobře, střednědobě se může ukázat, že to tak dobře není. Kdyby nic, tak to přináší sebou poměrně vysoké technologie a ta pracovní síla zaměstnaná v těchto typech podniků získává kvalifikaci, kterou by jinak nezískala. I s podnikovou kulturou, která s těmi firmami přichází.
Vicepremiér pro ekonomiku, bývalý šéf vládní agentury CzechInvest, která má právě zahraniční investice na starosti Martin Jan, však s jakoukoliv kritikou na adresu automobilového průmyslu nesouhlasí.
Kapacity v automobilovém průmyslu, které se dnes zde budují, jsou nejmodernější výrobní kapacity v Evropě. Automobilová továrna se staví na 20 až 25 let. Prostě její doba odpisu a její životnost je takto vysoká. Pokud se budou utlumovat nějaké výrobní kapacity v Evropě, tak to rozhodně nebudou tyto nové závody, takže rozhodně těchto 20 let tady nemusíme mít obavu, to za prvé. Za druhé, v žádném jiném průmyslu než automobilovém a elektronickém a elektrotechnickém se nebudují takto velké závody. To znamená, pokud chci mít takto velkou investici, jsou pouze dva sektory. Ten automobilový je vidět, ten elektrotechnický méně.
Liberálním ekonomům však vadí pobídky jako takové. Aby jedni mohli získat dotace a daňové úlevy, musí zbývající subjekty zaplatit na daních víc. To, co je pro jedny pobídkou, stává se pro druhé brzdou, tvrdí například Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku. Jednoznačný není podle něj ani dopad na zaměstnanost. Oficiální čísla ministerstva průmyslu a obchodu uvádějí 50 000 nových pracovních míst, která vznikla nebo mají vzniknout na základě pobídek. Podle Macha ale investiční pobídka může pouze zvýšit zaměstnanost a růst v jednom místě na úkor místa jiného. Celkově ale pobídky hospodářský růst snižují a nezaměstnanost zvyšují, pokračuje Mirek Topolánek.
To řeší část té zaměstnanosti, ale v žádném případě to neřeší nezaměstnanost. To znamená, nezaměstnanost je problém, který se během těch 7-8 let zdvojnásobil, a investiční pobídky přinášejí sice zaměstnanost v tomto typu podniku, která je multiplikována samozřejmě těmi subdodavatelskými pracemi a dalšími službami, ale fakticky nezaměstnanost neřeší. Tam dochází k substitucím na pracovním trhu a ten problém zaměstnanost či nezaměstnanost neřeší.
S tím ovšem nesouhlasí vicepremiér pro ekonomiku Martin Jan.
Já opravdu s tím vytěsňováním prostě nemůžu souhlasit. Ukázal bych na příkladu jedné firmy, že se také rozvíjí takto velké investice, přitom k vytěsňování nedochází. V pardubickém regionu zcela zkrachovala Tesla Pardubice, dnes je nahrazena tajvanskou firmou Foxconn, která zaměstnává více než 3000 lidí, dneska už je to možná ke 4000 a myslím si, že tyto pracovní místa nevznikly na základě toho, že by se elektrotechnický průmysl jiný, který existoval, který by se rozvíjel z České republiky nebo z Pardubic, vytěsnil.
Drtivá většina investičních pobídek putuje k velkým nadnárodním společnostem. Důvodem je fakt, že limit minimální investice, kterou je nutné vynaložit k získání investiční pobídky, byl teprve nedávno snížen z 350 na 200 milionů korun. V okrese, kde je míra nezaměstnanosti o čtvrtinu vyšší než je celostátní průměr, dokonce na 150 milionů korun. I tak je tato částka zpravidla nad finanční možnosti českých podnikatelských subjektů. Jaký je skutečný vliv investičních pobídek, je obtížné určit. Obě strany nabízejí pro své závěry rozdílné údaje. Viceprezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.
Není lepší se bavit o konkrétních argumentech a číslech než o heslech. My jsme po jednání s ministrem průmyslu a obchodu došli k závěru, že CzechInvest vypracuje analýzu dopadů investičních pobídek na podnikatelské prostředí v jednotlivých regionech. To je právě ta otázka, jestli ta investice nespočívá v přetahování kvalifikovaných pracovních sil, jestli to nenarušuje standardní tržní prostředí vlivem té investiční pobídky. Já si myslím, že až budou ty výsledky, tak z těch čísel potom bude jasně vidět, nakolik ta investice pro ten konkrétní region je výhodná nebo nevýhodná.
Říká prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.
A takové bylo naše poslední téma. Vaše připomínky k vysílání a případné podněty, náměty rádi uvítáme na adrese Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12, Praha 2 120 99, případně také na e-mailu cr@radio.cz. Za českou redakci se ze studia Rádia Praha loučí Vilém Faltýnek.
Na květ motýl usedne, hejno ptáků přelétne, jen tak. A ty samý noty, ty pice nestačí.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours.